Dhaabii tokkummaa mootummoota uummata Itoophiyaatiif Soomaalee miliyoon hedduu bonii tammaatee nami du'aa fi dhukkubaan dhumataa jedhanii sodaachuu jiran kaanii fi horii uummata kanaan qarqaar gaafachuufi jira. Liisaa Shilaayinitti oduu tana Jeniivaa erge nama dubbisa.
Beelli hamaan bara 2011 Soomaaliyaa dhahee gara namoota 260,000 fixee booda ammas biyyattiitti deebi'aa jira. Naannoleen akka hamaatti miidhaman kanneen gama kaabaatti argaman Puntlaandii fi Soomaaliland yoo ta'an duutiif dhukkubni namoota hedduu gama sanaa gabaasamaa jira jedhame jira. Dubbii maanjaarmeeyaa dhimma kolugaltootaa Liyoo Doobs akka jedhanitti sababa caama kanaan gatiin midhaan nyaata dabaluu isaatiin akkasumas qilleensamaan egeree raagamuu isaatiin namoonni 1,000 lakkaa'aman manaaf qe'ee isaanii gad lakkisanii gara magaalaalee akka magaalaa Mogadishoo fa'aatti dhiyeessaa jiran.
The government is encouraging people to stay in their districts and to wait for assistance.
Mootummaani akkumati khara dheera meelaa yaa'ee qarqaarsi midhaanii fi fiddahoo barbaadu manna qaawumuu fi taa'eetiin qarqaarsi eegatu gaafata. Qarqaarsi kunin yookaan rakkoon akkanaa tunin tabar 2011 wal fakkaatu.
Jaarmeeyaan kolgaltootaa ka tokkummaa mootummootaa UNHCR naannolee guddaa miidhaman gargaaruu jalqabee jira jedhu Doobsi. Gargaarsa kana aga waxabajjiitti itti fufuudhaaf jaarmeeyaan isaanii gargaarsa tattamaa gara 1,800,000 ka barbaadu ta'ullee dubbatanii jiru. Tokkummaan mootummootaa gaaffii kanaaf deebii kennuudhaaf maallaqa yeroo tattamaa qaburraa doolaara 1,180,000 qabxii 5 ramaduusaa beeksisee jira. Dubbimaan waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa Jeens Lahiirkee gargaarsi kun namoota 700,000 biyya Itoophiyaa naannoo Somaalee keessatti beela hanqina nyaata madaalawaaf dhabinsa bishaanii rakkatan gargaaruudhaaf kan oolfamu ta'uu dubbatanii jiru.
People who are going to be helped are mainly pastoralist communities in, as I mentioned, the Somali.
Warri qarqaarsa eegatu kunin akkuma hanqaralle jedhe kanaanna Soomaaleeti hagi guddaan warra horiiti horsiise bula hagi guddaan 10,000 horii fi marraaf bisaan barbaaduuf godaana.
Itoophiyaa keessatti namoonni 1,600,000 ol ta'anillee akka rakkoo caamaa hamaa gaanfa Afrikaa mudate kanaaf saaxilaman kan tilmaame tokkummaan mootummootaa rakkoo Itoophiyaa kanaaf akka gargaarsa doolaara 900,000 miliyoona 48 barbaachisu beeksisee jira.